ในสมัยพุทธกาล มีลัทธิและศาสนามากมายและในการแยกแยะและการชี้ให้เห็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์มักจะตรัสถึงเรื่องความสำคัญของความเพียร คือในสมัยนั้นที่จริงทุกยุคทุกสมัยจะคล้ายกันหมด จะมีศาสนาที่สอนว่ามีปรมเทพหรือพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลและชีวิตของมนุษย์ย่อมเป็นไปตามการดลบันดาลของปรมเทพผู้นั้น มนุษย์ไม่มีอำนาจอยู่ในตัวเราเองที่จะกำหนดชีวิตของตนต้องเชื่อฟัง ทำตามที่ปรมเทพทรงต้องการบางศาสนาก็จะเน้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นชะตากรรมหมดเลยเราเกิดมาเพื่อใช้กรรม มันก็ว่า อนาคตของเราถูกกำหนดเรียบร้อยไปแล้วเราจะทำอะไรก็ไม่มีผลทั้งที่เราจะตั้งชื่อการกระทำว่าดีหรือชั่วตั้งชื่อว่าบุญหรือบาปที่จริงดีชั่วบุญบาปไม่มีจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตายตัวอยู่แล้ว เราก็หลอกตัวเองเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตที่จริงก็ทำตามแผนการที่กำหนดเรียบร้อยไปแล้วและบางศาสนาก็จะสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรันเดิมหมดก็คือไม่มีเหตุผลมันก็เป็น มันไปตามยถากรรมคือเราจะทำสิ่งที่เชื่อว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปก็เป็นแค่ความคิดเอาเองของมนุษย์ที่จริงมันไม่มีเหตุผลอะไรๆมันก็เป็นไปโดย จะเรียกว่าสมัยใหม่จะเรียกว่าเป็นตาม DNA หรือว่าเป็นตามสิ่งที่วัตถุต่างๆกำหนดนั้นในสมัยพุทธกาลมันก็เลยคล้ายๆกับปัจจุบันก็มีผู้ที่เชื่อว่ามนุษย์ไม่มีอำนาจเพราะเป็นแค่ตุ๊กตาหรือว่าเป็นชีวิตเป็นไปตามการดลบันดาลของพระบรมเทพพระผู้เป็นเจ้ามั่งเป็นไปตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นบ้างหรือว่าเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยชีวิตแบบมนุษย์ไม่มีความหมายอะไรนอกจากที่เราสมมุติขึ้นมาเองทีนี้พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธความคิดเหล่านั้นและพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าลัทธิศาสนาต่างๆ เกิดจากความคิดของผู้ที่เขาไม่ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติตราบใดที่เรายังไม่เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงความคิดต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อไหร่ลัทธิศาสนาเหล่านี้ก็พังเพราะมันอยู่กับความจริงของธรรมชาติไม่ได้ทีนี้พระพุทธองค์ทรงเรียกพุทธศาสนาหรือว่าพระธรรมวินัยของพระองค์ว่าเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนที่ศาสนาอื่นสอนใช่แต่มีศักยภาพที่จะหลุดพ้นจากความอ่อนแอได้ถ้าจิตใจของคนทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมในทางที่ถูกต้องก็ยอมเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ต่างๆเหยื่อของสิ่งรอบตัวเพราะ ม่มีหลักชีวิตที่ของตัวเองแต่นั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นอย่างนั้นจำเป็นต้องอย่างนี้ถูกกำหนดให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและมนุษย์เราสามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้โดยการทำความเพียรทีนี้การทำความเพียรและความเพียรพยายามที่จะให้ชีวิตเราดีขึ้นสูงขึ้นนั้นท่านแบ่งเป็นสี่ข้อสี่อย่างหนึ่งคือความเพียรพยายามป้องกันที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสสิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจสองในกรณีที่เราไม่ประสบความสำเร็จในข้อแรกเราต้องเพียรพยายามที่จะระงับที่จะปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่สามต้องมีความเพียรพยายามปลูกฝังสิ่งดีงามที่ยังไม่มีในชีวิตของเราและข้อที่สี่ก็คือต้องรู้จักดูแลรักษาบำรุงสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้คือกรอบการทำความเพียรคือกรอบการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาทีนี้การทำความเพียรแบบนี้เรามีโอกาสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทำอะไรอยู่เราก็สามารถทำความเพียรในข้อใดข้อหนึ่งของสี่ข้อนี้ได้อยู่ตลอดแต่ความสามารถและความฉลาดในการทำความเพียรแล้วผลที่จะเกิดขึ้นมันก็จะอาศัยและขึ้นอยู่กับการให้เวลาทำความเพียรในสี่ข้อนี้โดยตรงแบบเข้มข้นอันนี้เราจะเรียกอาจจะเรียกอีกสำนวนหนึ่งว่าปฏิบัติธรรมในรูปแบบรูปแบบที่เราจะนิยมหรือใช้มากที่สุดคือการนั่งสมาธิก็เดินจงกรมการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมคือการทำความเพียรสี่ข้อในรูปแบบเพื่อเราจะได้หลักเพื่อจะได้ความชำนิชำนาญจะช่วยให้เราได้ทำความเพียรในชีวิตประจำวันการทำในรูปแบบทำนอกรูปแบบก็มีผลต่อกันและกันถ้าทำในรูปแบบเป็นประจำการทำนอกรูปแบบจะง่ายขึ้นถ้าทำในนอกรูปแบบอย่างสม่ำเสมอเวลาทำในรูปแบบจะง่ายขึ้นมีผลต่อกันและกันเช่นนี้แล้วในการนั่งสมาธิเรากำลังดูจิตใจของตัวเองโดยตรงซึ่งมนุษย์ทั่วไปจะไม่ค่อยอยากทำอย่างนี้ไม่ค่อยทำอย่างนี้เพราะมันยากกว่าดูข้างนอกก็เป็นที่สังเกตได้ไม่ยากว่าความวุ่นวายมันเกิดง่ายกว่าความสงบความขัดแย้งเกิดง่ายกว่าความสามัคคีเพราะถ้าเราปล่อยปละละเลยตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมจิตใจของเราเมื่อน้ำจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำนั้นคนประมาทเมื่อไหร่ไม่บริหารไม่ปกครองกายวาจาใจของตนเมื่อไหร่ก็มักจะมีปัญหาเหมือนนั้นจะมีปัญหาในการแก้งแย่งการอิจฉาพยาบาทการความโลภความโกรธความหลงก็จะเจริญนั้นเราน่าจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ดีที่มีคุณค่าของชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับการฝืนความเคยชินเก่าในการฝืนความเคยชินเก่านั้นก็จะต้องมีอาการเครียดอยู่บ้างทำตามความเคยชินนี้ไม่เครียดแน่แต่ฝืนความเคยชินนี้ต้องเครียดทีนี้คนเราไม่ชอบความเครียดนั้นเมื่อเครียดขึ้นมาก็จะมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่จะหาข้ออ้างว่า ทำไมไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้เพราะคนเราต้องการเหตุผลในการกระทำไม่ต้องเป็นเหตุผลที่แท้ก็ได้เหตุผลปลอมก็ได้แต่ขอให้มีเหตุผลอะไรสักอย่างพอจะได้ปลอบใจตัวเองว่าเป็นผู้มีเหตุมีผลอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะสังเกตให้ดีว่าคนเราเนี่ยต้องการความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีเหตุผลมากกว่าที่ต้องการตัวเหตุผลฉะนั้นเราจะคว้าเอานั้นเอานี่มาเรื่อยความเป็นเหตุผลเพื่อจะตอบสนองความต้องการความรู้สึกว่าตัวเองมีเหตุผลนี่เราตอนนั้นก็ต้องแก้ด้วยเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญดูสัญชาตญาณอย่างนี้ในใจรู้เท่าทันมันก็เป็นก้าวแรกไปสู่การชนะนิสัยตัวนี้ได้ดังการปฏิบัติป้องกันกิเลสไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นจึงยากกว่าการทำตามกิเลสสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกจิตในการประพฤติปฏิบัติเราจะถึงขั้นหนึ่งซึ่งเราจะรู้สึกว่าทำความดีง่ายกว่าทำความชั่วมันจะเป็นความเคยชินใหม่ไม่ใช่บารมีเก่าแก่ว่าเกิดเป็นผลของการฝึกเท่านั้นเองฉะนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาอันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าเริ่มแรกนี่ยากแน่นอนยากทุกคนยากเพราะทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะฝืนสัญชาตญาณดั้งเดิมแต่ว่าเป็นการกระทำที่มีคุณค่ามากนั้นวิธีที่จะป้องกันกิเลสไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นคือจะให้จิตใจมีงานทำจะเป็นงานที่ง่ายเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนในการนั่งสมาธิเราก็ให้งานคือการดูลมหายใจการให้จิตใจทำงานและชัดเจนว่างานคืออะไรก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่งานก็ปรากฏในลักษณะว่าเป็นสิ่งรบกวนหรือว่าเป็นการเป็นสิ่งที่ดึงออกจากงานโดยปกติกิเลสต่างๆหรืออารมณ์ทั้งจิตใจทั้งหลายเราก็งมงายต้องใช้คำว่างมงายคือเราจะถือทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยว่านั่นคือเรานั่นคือของเราแต่เมื่อเราให้จิตใจทำงานเช่นกำหนดลมหายใจความรู้สึกชอบไม่ชอบเบื่อรำคาญฟุ้งซ่านเป็นต้นก็ปรากฏว่าเป็นอาการของจิตที่ทำให้เราทำงานไม่ได้ผลนี่เราก็เปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองอยู่ตลอดเวลาจากที่ไหลไปตามกระแสของมันโดยถือง่ายๆว่าหนึ่งคือตัวเราบุคลิกเราความรู้สึกของเราตอนนี้เราเปลี่ยนมุมมองโดยใช้อุบายว่าให้จิตใจมีอะไรทำที่ชัดเจนคืออยู่กับลมหายใจและพอจิตเริ่มคิดในเรื่องที่เราสนุกที่เราชอบหรือที่เรากำลังกังวลหรือว่าปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบเป็นต้นเราจึงมีโอกาสที่จะได้สำนึกว่านี่ก็เป็นอาการของจิตเฉยๆที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ตั้งใจแต่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเคยคิดเพราะเราเคยเพลินมันเป็นเพราะความเคยชินเท่านั้นแล้วเราจึงได้กำหนดกิเลสว่าเป็นสิ่งเศร้าหมองคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราไม่มีสติจิตใจเราไม่สงบจิตใจเราไม่มีปัญญาเรียกว่าเห็นนิวรณ์เป็นสักแต่ว่านิวรณ์เห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อคุณภาพชีวิตว่าเป็นอุปสรรคอย่างชัดเจน แล้วเราก็พยายามอยู่กับลมหายใจเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าทั้งก็โดยเฉพาะในเบื้องต้นเราก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จและเมื่อมีกิเลสต่างๆเกิดขึ้นเราเป็นโอกาสที่เราจะฝึกในการปล่อยวางกิเลสเวลากำลังเกิดโลภขึ้นมาเกิดอิจฉาพยาบาทรำคาญเบื่อหน่ายท้อแท้อะไรเป็นต้นเราเป็นโอกาสเดียวในชีวิตใช่ไหมที่เราจะไปจัดการกับสิ่งเศร้าหมองในชีวิตของเราเป็นครั้งแรกเลยนี่ตัวท้อแท้มันเป็นอย่างนี้ตัวเบื่อมันเป็นอย่างนี้ตัวรำคาญก็เป็นอย่างนี้ตัวฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้คือเป็นการรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของตนโดยตรงเลยซึ่งในชีวิตประจำวันที่จะทำแบบจริงจังอย่างนี้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมภายในตัวเราไม่มีเลยใช่ไหมอาจจะมีเป็นบางครั้งที่เรามีอาการแบบรุนแรงอย่างหนึ่งโกรธแค้นโมโหอะไรแล้วโอ้นี่มันแย่มากก็รู้สึกตัวว่าตัวเองมีปัญหาเอแต่การที่เราจะมีกิจกรรมที่มุ่งที่จะดูภายในที่จะรับรู้แล้วที่จะฝึกบริหารอารมณ์โดยตรงนะเราไม่มีนอกจากทำสมาธิดังนั้นในขณะที่เรากำลังฝึกที่จะป้องกันที่จะไม่ให้กิเลสครอบงำหรือที่จะแก้ระงับกิเลสที่ครอบงำแล้วเราก็ต้องเจริญด้วยคุณธรรมต่างๆอย่างเช่นฝึกในการบริหารในการปลูกฝังแรงดลบันดาลใจในการทำงานภาษาพระเรียกว่าฉันทะปลูกฝังฉันทะความพอใจในการกระทำฝึกเจริญสติเจริญด้วยความสันโดษความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นต้นเราจะมีคุณธรรมหลายข้อที่จะค่อยๆเกิดขึ้นด้วยการเพียรพยายามที่จะอยู่กับลมหายใจเราจะปลูกฝังคุณธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ที่มีแล้วเราก็จะได้มีประสบการณ์มีโอกาสฝึกให้ดูแลรักษาและทำให้ดียิ่งขึ้นไปทีแรกสติเราก็กระทอนกระแท่นนั่งสมาธิจิตใจอยู่กับนิวรณ์มากกว่าอยู่กับลมหายใจนั้นก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องก็จะเริ่มจะมีความรู้สึกว่าเวลาอยู่กับลมหายใจมากขึ้นเวลาจิตอยู่กับนิวรณ์น้อยลงทั้งเราเริ่มจะมีความสุขความสบายใจความมั่นใจในตัวเองว่าจิตใจอยู่กับลมหายใจมากกว่าอยู่กับนิวรณ์เราจึงเห็นแนวทางโอ้นี่การปฏิบัติอย่างนี้มันมีผลจริงถ้าเป็นสิ่งที่เราทำได้นั้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่การนั่งและการเดินแต่การนั่งและการเดินก็คือเป็นการให้เวลาให้กำลังกายกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งมั่นอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียว เพื่อจะได้ทำแบบเข้มข้นเราก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้ความฉลาดในการบริหารอารมณ์ที่เราจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ด้วยนั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้เข้าอิริยาบถขัดสมาธิเราจะได้นั่งสมาธิกัน